Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus, illum hija l-aħħar edizzjoni f'din iskeda, fejn kull ġimgħa jiena u Dr. John Camilleri niltaqgħu biex niddiskutu aspetti varji tal-ħajja fuq il-campus fil-perjodu tal-pandemija. U dan l-aħħar programm li qed jiġi rrekordjat meta Malta qed ngħidu li laħqet herd immunity fejn in-numru ta' każi naqsu allura qisu. Għadin nipreparaw għal-ħajja dik li għetin sejhu la paladin normal. Maħna l-lum, primkien ma Dr. John Camilleri, għana u koll Sandra Schkembri-Wiesmeyer, li hija terapista fil-counseling unit fil-Università, u ħanibdew niddiskutu għallura l-ansjetajiet li jistgħu jinħolqu dan li għetin sejhu l-new normal, għaliex minn għanda kien qisna għasafar f'gaġġa kulħadd jihtama li ma li nihdu l-vaċċin, ħanibdew immorru lura l-ħajja normali, ma u koll, emmin għet jesperienza ansjetajiet ġodda. Sandra, forsi tista' tgħidilna ftit iktar meta ngħidu ansjetajiet ġodda, mhux suppost kulħadd ferħan u kulħadd qiegħed jaddaħta għal sitwazzjonijiet ġdida. Kif qegħdin jidħolqu dawn l-ansjetajiet?
Bażikament il-ħaġa li n-normalità tagħna. Aħna ħriġna mir-rutini r-rutina tagħna u għamilna ħafna iktar ħin mhux tas-soltu ġewwa. Allura issa li u ma nkunux follow dan nies pereżempju, allura qed nismagħha ħafna jien anke jien li meta tara naqra ftit nies qisu hemm xi ħaġa ħażina u hekk. Bażikament irridu nifmu li normalità dik kienet normalità u għal ftit żmien nisu sena ma kienitx normalità tagħna. Allura issa ngħidula fis-psikoloġija isu rridu nerġgħu gradual exposure, jiġifieri nerġgħu bil-mod nidraw din ħaġa għax kif morna lura issa nerġgħu nimxu l quddiem bil-mod li nesponu ruħna għal dis-sitwazzjoni. Li jiġri fil-moħħ hija li jisu ikun hemm naqra skumdità, naqra uncertainty, naqra unknown, għax inna ma nagħmlu għad il-ħaġa, u li jiġri s-soltu l-famuża ħafna nies jisimgħu biha l-fight flight reaction. Jiġri meta aħna jkollna ċertu ħsibijiet ta' skumdità jew ansjetà, il-moħħ jirrilisja adrenalina biex qisna nikkopjaw. U dini għax ħaġa primittiva fil-moħħ tal-bniedem.
Fight flight, jew allura jew tibda tevita lin-nies qisu l-ewwel reazzjoni tkun li ma tagħżel illi ma tibqax tiltaqa' ma daqstant nies forsi daqskemm kont qabel. Jew kellha li meta tiltaqa' kollok tendenza li tillatik iktar magħhom qed nifhmek tajjeb.
Mela, it-tendenza hija li l-iktar komuni l-bniedem meta jħoss skumdità jevita, ġifieri flight, ġifieri avoid situation, u le m'hiniex qed nħoss nikomda ħa nitlaq min id-dar jew u le ma noħroġx jekk m'hemmx dik il-ħabiba għax dik inħoss nikomda. Tifhem fejn qabel ġi li konna ngħidu hemmhekk ma ħobx immur jew hemmhekk konna issa wkoll hemm dil qisu nistgħu skużi biex nevitaw, dik hija l-flight. Il-fight hija f'din is-sitwazzjoni mhux li ħan iġġieldu imma hija fejn nkunu irritabbli, pereżempju, ħan nkunu out of our comfort zone għalissa sakemm nerġgħu nidraw inkunu fil-follow li jiġifieri jew ħaf iktar nies u bil-mod x'għajdulu. U hemm ukoll
Jina nisma lil-ġawn dejja missemmi il-famuż post-traumatic stress disorder. Kemm il-darba sammejta ġawn dan il-programm u iksu kull darba anka meta nibda nġipruħi naqra f'mod stramp jiena stess nibda ngħid ma tgħid jiena għandi l-PSTD li issa wara li dan il-periodu qed iħossni stress kjata jew x'inhu dan il-PSPD, PSPD hux hekk PTSD. Il-psikologija fuqha minni.
Għandhom ħafna problemi żwir. Le, bażikament biex inkompli l-qrama dik li kien qed tgħid Sandra. Aħna bħala bnedmin meta niltaqgħu ma' sitwazzjoni, Sandra sewwa semmiet il-fight u l-flight. Ej, jeżisti wkoll il-freeze, jiġifieri, aħna nifriżaw ma kulux nafu x'se naqbdu nagħmlu. Inħossuna mgerfxin, inħossuna mħawdin, x'da qed jiġina f'moħħna li nagħmlu ħaġa u mbagħad nisma' u ngħid forsi nagħmel ħaġa oħra, you know, we freeze. Bażikament kif qalet Sandra, dan għaliex il-ġisem ikun qed jipproduċi ċerta tip ta' kimika. Sowa illi biex tipproteġina ħalli ma nħossux uġieħ, ħalli nkunu nistgħu inkampaw aħjar ma' sitwazzjoni. Però meta aħna nqattaw żmien twil f'sitwazzjoni ta' stress bħal pereżempju issa konna dawn is-sena u erba' xhur tal-COVID, daqqa ħankunu alright u daqqa waqaf u mbagħad daqqa reġgħu naraw in-numri tal-għajn, forsi naraw ukoll nies li madwarna illi nies li nafu aħna li qed jaqbadhom il-COVID min ifieq minn ma jfieqx. Okej?
Nies madwarna li kellhom ħafna stress li mbagħad jipproġettawha fuqna jien sebuha wkoll dik għax. Nista' jkun jana nkunu qed inkampaw ma qed ngħixu ma' nies li mhumiex qegħdin ikkampaw u mbagħad impattaw il-familja kollha hux hekk.
Eżattament, eżattament. U anke aħna nibdew nibżgħu li tista' taqbad lilna volja nkunu qegħdin noqogħdu għad ħafna attenti, okej? Issa din hija akkumulu ta' trawmiet. Akkumulu. Jiġifieri, dik is-sistema ta' ġisimna li tal-flight, fight jew freeze, ma tiqafx taħdem. Aħna s-soltu għenidu pereżempju għal ħares qatt. Taħbad bil-karotza pereżempju, ok? Inti hemmhekk il-ġisem se jproduċi l-adrenalina, se jproduċi l-corticosteroids, biex jekk inti għal ħares qatt weġġajt tkun tista' tkampa ma' sitwazzjoni. Imma dik ġra darba għaddiet u daqshekk. Il-fatt li inti se tkun espost għal trawmiet, anke mhux trawmiet kbar, trawmiet żgħar. Ma kull jum tisma' fuq ir-radio pereżempju kemm mitu nies, kemm mardu nies, min qed jieħu l-vaccine, min mhux qed joħodha. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet li lilna jikkawżawna l-biża'. Allura jekk in-nies ma jivvaċċinawx ruħna jien nisa jaqbadni iktar, allura jekk jiena pereżempju ħa noħroġ ħajk għandi ċans jaqbadni iktar, x'inhu lar? Li noqgħod ġewwa u ma noħroġ u ngħix fil-biża' ġewwa, jew li noħroġ u nibża' illi jkun hemm xi ħadd ma joqgħodx attent bħali u tista' taqbadni. Tifhem, aħna ngħixu taħdin l-umbrella il-ħin kollu, li jiġri huwa li meta tibda tolli il-corticosteroids, jekk il-corticosteroids huma is-sustanza li l-ġisem qed jippompja l-moħħ qed jippompja fil-ġisem biex aħna jekk inkunu fl-uġieħ ma jħossuhx, okej? Jekk qed toħloq dak li jgħidula l-alarm system. Minħabba hekk, il-happy hormone ma tantx tiġi prodotta. Allura iktar inħossuna stressed għax inqas inħossuna kontenti. Barra mill-fatt li meta ħna nkunu stressed, jiġi affettwat affarijiet oħra ma noqgħdu sew, il-moħħ il-ħin kollu jtektek, ma nkunux relaxed, il-muscles tagħna jkunu l-ħin kollu tens għax meta inti ma tkunx relaxed, il-ġisem the body keeps the score. Allura aħna nkunu qed ngħixu. F'dak is-sens ta' unknown min jaf għada se jiġri, min jaf għada meta nqum kemm se jkunu mardu nies. Issa mhux qed jimirdu nies kien zero, imma mbagħad l-għada ġi 10. Allora inti tibda tgħid imma aħna ħriġna minna, ma ħriġniex minna, u kien hemm dik il-constant sense of stress. Allora iktar jista' jkun inkunu esposti għal post-traumatic stress. Li huwa interessanti però huwa illi skont riċerka li saret mhuwiex l-istress fih innifsu li jikkawża l-problema, imma huwa l-interpretazzjoni li aħna nagħtu lill-istress li huwa l-problema. Jiġifieri, jekk jien da l-istress li iżhom li on my toes, kif forsi qiegħdna l-ġimgħa l-oħra ma' Dr. Barbara u Dr. u Prof. Mamu l-ġimgħa l-oħra qiegħdna illi b'intelliġenza tal-bniedem aħna noqogħdu attenti fejn immorru, okej? Jekk aħna naraw da l-istress bħala warning biex aħna ma nirilaxxawx, biex aħna iktar inżommu li nafusna attenti, jiġifieri fl-istess ħin l-istress stress u għaxa ħalġa pozittiva, aħna sembatu ħafna ħafna nqas. Ok, ġifiri, din naqra stress, mux di emi għazina, għalix din naqra biza, iżomna li ma nimordux.
Il-ftit, infatti, aha.
Sandra, jisu, pardon, no għaddejna minnumru ta' kondizjonijiet li intom il-psikologi, jew il-terapisti, l-ansjetà. Imbagħad morna fil-COVID fatigue. Imbagħad morna il-isob din il-post-traumatic stress disorder, qed insejħu għal nitkellmu fuq social anxiety. Kien hemm dawn il-pażijiet. Waħda mill-mistoqsijiet li jagħmlu x'inhis xettiċi huwa l-bniedem sar inqas resilienti minn li kien ilu jew inkella llum forsi. Qed insiru aktar konxji u anke nirrikonoxxu aktar is-saħħa mentali. X'inhi għamina qisu pardonu li llum in-nies infisdin iktar milli kienu dak iż-żmien u t-tipi ta' servizzi għandna aħna mmorru jekk qed iħossni anzjuża jiena għax ma nafx kif ħankampa meta nkun fuq supermarket jew noħroġ u nintaqa' mal-ħbieb. Ija, raġuni għala mmur għal-terapija, per eżempju. Jow xaħġa li rrit nitallem inkampa maħħa wahdi.
Jien naħseb kollu li qed huwa minnu fis-sens il-verità hija li r-reżiljenza tal-bniedem tvarja u hemm minnu reżiljenti ħafna, hemm minnu ftit, hemm minnu esposta l-iktar sitwazzjoni b'sin, kemm il-familjari l-isptar jew mietu, hemm minn le. Ġifier kemm x'aħna aħna esposti u kemm aħna in-natura tagħna kemm aħna reżiljenti kif aħna l-inqaw kif jiġabruna kif tgħid il-trobbija, il-kelma trobbija tagħna wkoll ta' fetwa, xi daw kollha fatturi li affettwaw il-livelli differenti. U infatti hemm min m'għandux bżonn terapija, jaf jikkampa waħdu, hawn min għandu bżonn terapija u mediċina għax għandu bżonn hawn minn terapija, biss hawn minn terapija u mediċina, ġifieri. Daw kollox skont l-individu, ġifieri. Imma żgur li hemm ħafna affarijiet li l-bniedem jista' jagħmel minn rajħ mingħajr ma jfittex din u tengod il-maġġoranza tal-popolazzjoni jekk tagħmel kapaċi tkampa waħedha. U per eżempju relaxation għax John kienet qed titkellem ħafna fuq il-tensioni su l-inħossu nawneġġu hekk ġifieri ma jekk aħna kapaċi nagħmlu min jagħmel meditation. Aw min ipinġi, aw min jisfen, aw min imur jiġri. Dawn huma kollha metodi kif nirrelaxxjaw il-ġisem tagħna. Li tagħmel sport, li tagħmel affarijiet li tħobb, dawk awtomatikament jirrelaxxjaw. Fl-istess ħin hemm il-kapaċi hemm ċertu skills li nistgħu nitgħallmu, ġifieri aw min jaf li bil-breathing, per eżempju, inti ħadd tikkalma daw il-kimiċi li ħirġin mill-moħħ. U jizommuk naqra oneġ, ġifri, simple deep breathing, anki jekk inti toħroġ situazzjoni soċjali u tħoss naqra attention għax daw il-kimiċi ġel għalbna tħabbat u n-nifs nħossuh maqtuħ għax qed jippreparana il-moħħ qed jgħid di situazzjoni naqgħod threatening, alright? Ħalma tista' tkun pereżempju minn għandu fobja għall-wirdin għaw Malta komuni, alright? Din hija fobja għas-sitwazzjoni soċjali, issu threat tiġi s-sitwazzjoni soċjali. Issa x'iridu nagħmlu biha hija li per eżempju li nieħdu nifsi fil-fond qed ngħidu lill-ġisem tagħna li m'għandix bżonn li naħrab niġri, you know, u oħra hija li nitkellmu lil nafusna b'mod pożittiv. Ġifieri għax int kont qed tgħid kif hawn minnu kapaċi jgħid. U le, alright, issa noħroġ, alright, kellem li kien nifsek żewġ kelmiet pożittivi tgħid, u le, issa taddi, you know, din naqra skumdità li qed inħoss. U hawn min tiżviluppalu f'panic attack għax jibda jgħid ħajja rawn interter u m'iniex komda u m'iniex issoltu, u minn hemm jirrilisja iktar kimiċi u iktar il-persuna minn naqra social anxiety ta' tiġi panic attack suwa.
Hawn min, li tant ikun qed jibżamm minn sitwazzjonijiet soċjali li jibda jirtot. Esattamente shaking u libdaw mhux
panic attack
ħaġa huwa komuni u minħabba daw is-sitwazzjonijiet. Imma xtaqt inkellimkom ukoll ftit fuq ir-relazzjonijiet tagħna bejn il-ħbieb mal-ħbieb għax jiena nara anke minni personalment, kien hemm nies li konna niltaqgħu kull ġimgħa pereżempju, jew kull weekend, jekk mhux kull weekend dartej fix-xahar. U issa jiena ma niltaqgħu sena pereżempju, jew jiena ma niltaqgħu mill-mejliet. U l-mod ta' kif aħna nirrelataw fir-relazzjonijiet tagħna ma' n-nies li huma qrib tagħna, li jiena ma niltaqgħu daqshekk. Forsi mill-qrib it-tfal tagħhom ikunu twalu ħafna mill-aħħar intqajna il-ħajja jkunu qabdew a lot of water passes ikunu għadda ħafna minn taħt il-pont ma' minn taħt il-pont il-ħajja tibqa' mixja xorta waħda u bħal donnu jkollna ħafna affarijiet li jekk irrid nerġgħu nibdew issu nirrelataw minn ġdid. Din hija sfida f'dawn ċirkostanzi ġew li hemm Fidi, jew kella jisul ħbiberija ngħidu anke qed tibdu ma tiltaqa' xorta waħda isek hekk tarġa' tagħmel dak il-bond u l-affarijiet jiġu malajr.
Fil-fatt isu naħseb li jiġri huwa li ħarġ ħafna anke ċar. Dawk il-three levels of three levels of relating. Inti għandek grupp ta' nies illi ħadd tagħmel ftit bib magħhom u mbagħad jitilqu u you know they are outer circle speċi ta' daw l-ħbieb li ma jkunu ħbieb u ma jkunu ħbieb soċjali biss li forsi jekk inti biddilt ix-xogħol jew inti tibdilt id-dar fejn toqgħod ma tibqax tiltaqa' magħhom mod regolari u għallu jisek tinsijom. Imma tandek dawk in-nies illi tkun ilek tafhom snin, imma ma jkunux ta' taspis, per eżempju, tintaqa fil-Christmas, jew tintaqa fil-Easter, per eżempju. Dawk ġeneralment eħe titlef naqra, jekk ma toqgħod attent, titlef naqra li tkun in touch magħhom fis-sens illi dawn huma nies li jekk min ta' tagħmel l-effort li tibatilhom email, jew inkella taqbad it-telefon tibatilhom SMS jew ċempilhom u tajt isma' intom kif intom. Jekk jirniċċilek illi daw it-tip ta' nies xorta tibqa' isek engaged magħhom anke b'mod daqshekk informali speċta, meta jgħaddi dak kollu kellha jrid, wieħed jista' jerġa' jistabbilixxi r-relazzjoni. Għax fuq kollox sena, mhix 20 sena, taf kif ġili issifer u tmur barra tajt għamilt kors ta' sena, u mbagħad terġa' tiġi lura u terġa' ssib l-istess ħbieb, għax qisek bqajt in touch magħhom, ġifieri dik mhix ma narax li għandhom ikun hemm dawn, anzi, l-ewwel darba li tintaqa' tgħid kemm ikollok xi tgħid biex you catch up ta' x'ġara f'din is-sena li inna ma nintaqgħu u thank God social media wkoll ħafna darbi dawn l-ħbieb inkunu segwejnihom fuq Facebook, jew fuq Twitter, jew fuq forsi platforms oħrajn, jew nkella forsi anke Zoom jajna, għadna xi Zoom coffee fejn ma ltqajniex daqshekk ta' spiss face to face, però xorta ltqajna u tkellimna. Having said that, huwa veru wkoll li min m'għandux dawn is-social networks, jiġri dawn is-social networks minn qabel ma dħalna fil-COVID, jista' jkun illi minħabba COVID ħassu iżolat. Jiġifieri ħanġib eżempju, jekk kien hemm xi pereżempju anzjani illi kien joħorġu jimxu fil-ħodu, kien jiltaqgħu m'anzjani oħrajn fuq il-bank, imma ma kinux minn dak it-tip li jċempru xurġin, f'dan iż-żmien veru li ħassuhom ħafna iżolati, speċjalment jekk ma kinux jafu jużaw forsi social media jew ma kinux daqshekk kellhom forsi anke social media dar, jiena ma nsemmu ħadd partikolari imma pereżempju waħda mill-affarijiet illi ipponta fil-livella tal-aqdan nanniet, pereżempju, kemm min-nanniet ma kellhomx internet id-dar jew ma kellux jużaw l-internet id-dar, allura waqt dan iż-żmien tal-COVID kienu qegħdin ibatu u issa għandhom min xtaq għandu wkoll internet. Jiġifieri iva, jiddependi mill-persuna partikolari.
Jiena waħda mill-affarijiet innotajt hija li f'ċerti komunitajiet forsi mhux kullimkien. Bħal donnu żdiet is-sens ta' komunità din is-sena u nofs. Li ssir taf iktar il-ġirien tiegħek. Li forsi qabel ma tantx kont tkellimhom għax kulħadd maġġel saħħa u bonġu u daqshekk imma mbagħad x'imdew jalqu l-ħwienet u x'imdew il-problemi. Tibda tinduna li n-nies fil-komunità fil-madwar kien hemm ċirkostanzi fejn inaqdu iktar u bdew jagħtu iktar appoġġ lil xulxin ma nafx jekk hija xi ħaġa li notajtu għandhom ukoll, imma naħseb li hija waħda mill-outcomes pożittivi ta' dan il-perjodu. U naħseb li tajjeb li nkomplum dawn it-tip ta' esperjenzi li ma narġox lura għar-rutina ta' qabel kulħadd għaddej ċertu speed u mbagħad nerġgħu nibdew ninjoraw affarijiet li prezzjużi li setgħu żviluppaw dal-perjodu. Imma jien nirritor naħsbu wkoll fuq il-post tax-xogħol. Għax aħna konna ħafna minna qegħdin naħdmu l-bogħod fid-dar kellek min qiegħed iżolat waħdu u kien hemm oħrajn li kien hemm min ħa pjaċir jaħdem mid-dar, kien hemm min qalbidu ħa pjaċir u mbagħad ma baqax, u kien hemm min iddejjaq ħafna f'dal-perjodu u issa rridu mmorru lura għan-normal, diġà bdejna mmorru lura għan-normal. X'inhu huma l-affarijiet li wieħed irrid iżomm f'moħħu issa li issa rġejna bdejna lura għall-ħajja kif kienet qabel u wara perjodu fejn konna isna iżolati biex ngħidu hekk. Kienu ma l-ispi.
Minna ħatijaj li naraħe li l-ħajja it slowed down, hekk naħseb dik hija xi ħaġa li għamlet lilna tajjeb skifett inti li isu kellna ħin isna napprezzaw ċerti affarijiet iktar. Jiena inħobb ħafna n-natura u l-avventura, ħadd gost nara ħafna nies iktax ma kellhomx wisqas li toħrajn flok imorru shopping center, kienu qed imorru sellmun u nara ħafna nies hekk postijiet fejn kont tara ħafna inqas nies. Jiġifieri dik naħseb li naqtaw iktar ħin f'affarijiet sempliċi imma li huma tajbin ħafna s-saħħa mentali tagħna għan-natura x'il-bniedem jekk tara l-evoluzzjoni ta' bniedem għadta ħafna iktar ħin fin-natura milli fil-shopping centers, allura u hemm ċertu paċi u serħan tal-moħħ li jagħti wkoll. U anki l-eżerċizzju għax ma kellhomx imorru restaurants jew kien qed jimxu iktar li huwa again very recommended għas-saħħa mentali tagħna. Ħafna nies hekk jindunaw jgħidu qiegħed inħoss moħħi ħafna ħjar. Mort għal-health, għal-physical health, imma fil-verità moħħiet inħossu ħafna ħjar. Jiena naħseb ċaġa pożittiva wkoll kienet li n-nies li kienu naqra introverti u mistħin u kienu jħobbu jgħodu d-dar anke mill-klijenti jindunajt li issa li ma setawx joħorġu iktar issa mbuttatom biex jgħidu irrid napprezza u noħroġ iktar u nagħmel dak l-isforz għax fil-verità. Iħobbu l-introverti joħorġu ma għandhom bżonn dak iktar sforz u importanti jagħmluha għax aħna n-natura tagħna hija li aħna social beings, jiġifieri allura mbagħad hemm ċans iktar naqgħu depression meta u dwejja ħanejt iktar minn depression ma dwejja għax inkunu iżolati. Jiġifieri naħseb dak kien xi ħaġa pożittiva li n-nies li kienu jgħodu lura issa la ma setawx iktar qed jingħu ixuċċuhom. Dawk huma l-ewwel affarijiet li jiġu f'moħħi bħala kwalità ta' affarijiet tajbin jiġifieri li ġew natura u l-eżerċizzju partikolarment.
John, ħarġgħu lura għas-social anxiety u kif nistgħu nelbuha. Għal min jiġu hekk l-ewwel jiena ngħid għalija meta bdejt insuq meta ħireġ ħafna traffiku dik għalili waħda mill-affarijiet li affettwatni ħafna. Affettwatni road rage, per eżempju, l-ewwel darba li xi ħadd ħareġ rasu mittieqa u beda jgħajjarni għax derlu li ma soqgħod kif ried hu, kważi ħassejt aggressjoni ħafna iktar milli kont nara qabel, jew kellha xi ħadd li teħel tagħmel ħafna ħin fit-traffiku. Affarijiet li konna bħal dawn non sejnihom għax anke jekk konna nsuqu ma kien hemm inqas karozzi kont fuq għaddej u kellek inqas inċidenza ta' din ir-road rage li tant aħna famużi għaliha, per eżempju, affarijiet oħra bħal dawn li issa qegħdin nerġgħu naddettaw għalihom. Kif ħankampaw ma' dawn is-sitwazzjonijiet? Il-bniedem jaddatta, mhux hekk.
Jiena naħseb illi il-problema illi aħna tħallna f'dan l-istat ħan sejjaħ l-għek kien il-vert skoma spaċifiku, mux għax kienet għazla tagħna, imma għax kienem xi ħaġa li kienet ikbar minna, ċoe din il-kondizjoni il-Covid illi ġalna nġibu ruħna b'ċertu mod biex nipproteġu ruħna. Ġifiri di tal-road rage, di tal-li nerġgħu lura għall-li konna, nerġgħu nibdew nsibu it-traffic fit-tri, nerġgħu nibdew nsifru meta hu kif ifett lilna. Din ma kienitx għażla biex tarra biex ngħidu hekk li aħna qed nara jagħmel ġitarina jekk aħna ma nistressjawx ruħna daqshekk, jekk aħna ma qed insuqu, nitilqu forsi 5 minuti 10 minuti qabel biex hekk nintaqgħu ma' traffic. Ma noqgħodux ngħidu li n-nies ta' quddiemna xi msikien għandhom il-karozzi quddiemhom, okej? Ġifieri jekk aħna dawn l-affarijiet ma nirraġunawhomx, ħanerġgħu immorru lura għal dak it-tip ta' komportament illi kellna qabel. Però naħseb illi di tan-new normal jiena tindaħlu f'moħħna wkoll li ċerta atteġġjamenti, ċerta attivitajiet li konna tħallna fihom, par eżempju qed tgħid Sandra li mmorru nimxu fil-kampanja. Li jgħidu l-affarijiet naqra iktar bil-kalma li forsi kien hemm ċerta tip ta' mod kif taħdem bit-telework jew bil-flexi hours illi forsi nitgħalmu minnhom u narawx nistgħu nżommu meta aħna nitħlu mhux nerġgħu nitlu qisu bir-ras fuq l-affarijiet. Infatt illi pereżempju minħabba li stajna noħorġu sa ċertu punt biss mal-familja, din ċerta drabi l-familja aktar li toħroġ flimkien biex tkun ta' kumpanija għal xulxin. Ġifieri, jiena naħseb li at this point hija ħaġa tajba li għandna nkunu nara nużaw l-intelliġenza. Naħsbu ftit, ma meta konna differenti fil-COVID, kif ġibna ruħna? X'mara aħjar? X'nistgħu nżommu? Mhux qis nammorru lura għal modi l-antiki ta' kif konna nagħmlu l-affarijiet qisu l-ħajja tagħna ġiet suspended. Okej? Okay? Issa ħajtlaq il-COVID u ħanerġgħu niġu lura eżatt kif konna. Naħseb li ħanitilfu ħafna. Din is-social anxiety, okej? Okay? Nistgħu nitgħalmu mill-kalma li kellna biex aħna ma nerġgħux nitluġu fiha. Okay, li ċara wkoll u nixtieq ngħid hawn ikun sellem lis-social worker li taħdem magħna, kemm aħna bħala dipartiment konna qed naħdmu biex nippruvaw ninintroduċu jew ngħidu lill-studenti jinteraġixxu bejniethom billi bħal pereżempju nintroduċuhom għal gruppi li jkunu jiltaqgħu taħt ambjent forsi naqra iktar protett. Okay? Nistgħu forsi nsibu l-għajnuna billi nagħmlu roleplay. Per eżempju, ma nies oħrajn, kif ukelli noħroġ u ngħid hekk, x'ħanejt, kif ħanejt? Nista' nipprattika naqra miegħek li dawn huma koll affarijiet li nistgħu nagħmluhom ma' dak li semmit Sandra, jiġifieri deep breathing, l-exercise, il-mindfulness, il-relaxation, il-meditation. Dawn kienu kollha affarijiet li forsi bdejna nagħmluhom waqt il-COVID meta konna d-dar. Imissa li ħerġin mill-COVID għandna nżommuhom u mhux isu saru xi ħaġa temporanja. Imma naraw x'konna qed nagħmlu meta konna qegħdin fil-COVID u dak kollu li kien jagħmlilna l-ġid inżommuh.
U b'dak il-messaġġ wasalna fit-tfiem din l-edizzjoni ta' Linja Campus, l-aħħar edizzjoni għal din l-iskeda inrot ħajr ferm lill-Dr. John Camilleri li kull ġimgħa tkun magħna Sandra Smajer kienet magħna llum biex niddiskutu dan is-suġġett. U nixtieq nħuddi l-opportunità biex inrot ħajr lil-nies it-tim kollu tal-Counseling Unit kemm dawk li qed jaħdmu l-università u anke dawk li qed fil-Junior College li għamlu xogħol trement matul din l-aħħar sena u nofs biex iżommu kuntatt ma' nies kemm studenti u anke membri tal-istaff li kellhom bżonn tal-appoġġ matul dan il-perjodu daqsxejn diffiċli. Il-messaġġ tiegħi huwa li nkomplu nżommu kawti biex ma nerġgħux nidħlu fil-perjodu ta' l-imxija li konna qegħdin fih qabel, nkunu kawti, ma fl-istess ħin ukoll għandna nieħdu l-opportunità nieħdu n-nifs biex ngawdu l-ħajja. Is-sajf it-tajjeb.
għadkom kem smajtu Linja Campus fejġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħtu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.